پارێزەر سوران اسماعیل بەخێر هات بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. تا لە هەرێمی کوردستان زۆر قسەی هەیە لەسەر درێژە پێدانی ماوەی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. برای جنابت او مشتومریه که لسر او بابت دکره زیاتر کشه که قانونیه یان کشه که سیاسیه؟
بله زور سپاس باو درفتم. امپرسا دو دیویه، دیوی که سیاسیه و دیوی که یاساییه. لرو یاساییه اگر ایمه سیر بکن، ماوی سروکایتی حرم کردستان با پی قانونی که سال 2005 هر کسی که دبیتا سروچ حرم لطوانه خلق با چوار سال خویل بجره و خلق داشت زاری که تر خویل بجره تو با چوار سالی تر. لروی قانونی و امپرس کوتای هاتو استا سروچی هرم ناتو نجاری کتر خوی کاندید بکاتو خوی البجره بو خولی کتری سروکاتی هرمی کردستان اما لروی قانونی ورطان دا جاری پیشو دو سال باشه چی نا قانونی امپرس دریش کرده لبرو یکم یان سروچی هرم للان خلکو البجره درو بلام للان پرلمان و مدکی بود دریش کرده اما اشتی چی نا قانونی بو که جاری پیشو اما ام بابتا تی پرندره و قاتی کتر کوال لموضوع سروکاتی هرم لدریش کردن و که با دو سال دریش کرده که قانون که به هیچ شوی یک باز نه که ماوی سروکاتی هرم اگر به تو کتا یاد با دو سال تر دریش کرده اما شتیکی نه قانونی بو
هرم کردستان ایمه دستور معنیه پیتوای نبونی دستور یکی کلاب مشکلکانی شوازی حکمرانی هرم کردستانه
بله بگومان نبونی دستور وای کردو با شاید یاسایی لحرم کردستان دروزی چکا لهم ولاته اگر سایی کن دستور قانونی بالای لولاتا که و صفتی ثابتی که نا گردریتون وی بلکو ده به همو یاسا کامل کتی دستور بون لکاته گل کردستان که و یا دستور نی اما وای کردو که و یا یاسا کن با آسانی گران کاری بسا دا بینده تو لمسلحاتی لعنکان بخوین گران کاری لقانون که هرکاته که بیانویتون و چون با برژن دیوان دا گنزیتن
باشه لروی سیاسی لاینه سیاسی کانی کردستان لسر دریجه پیدانی ماوی سروکی حریم کردستان بودو سار ریکوتون بپی اوی که دبی دستوری حریم کردستان بگریتا بو پرلمان بو زیادتر دانو ساندن لسر بکریتن ریکوتونی سیاسی چند فاکتری که بو جاری که تر دریجه پیدانی ماوی سروکاتی حریم کردستان چند دتوانن اوشتا بکردار بیکن
کردستان امرو پیوستی با سیستم چی دموکراسی هی لبروی استا کردستان حریم که دولت عراقی فدرال و با اوی اما حریم کم زیادر بدا مزرعی بیتون با اوی اما زیادر رز لسروری یا ساو پروسه دموکراسی حریم کردستان بگرین هیچ پیوز نا که زاری کتر ماوی سروکاتی حریم با چوار سال یا با دو سالی تر دریش بکره تو امرو کردستان زیادر پیوستی با دموکراسی پیوستی با دا مزرعی یا سای نوک اوی که پیوستی با شخصی که بلکو کردستان پیوستی با استراتژی چی درش خاین و کردخان هی با برای بردنی کردستان و دیاری کردنی دهاتوی کردستان
چه برپسیاره لوی اوی دامزراوی قانونی و دموکراسی لحریم کردستان نبتن پرلمان شوازی حکمرانی حریم کردستان چه برپسیاره لوی که تا ایستا دزگای حکومت به شوازی که دامزراوی برای وناجتن
لرو قانون اگر ایمه سیر کن پرلمان و حکومتی هریم سروکاتی هریم برپرسیه کم لوی که کردستان استا بمشوه و دامز راو کنی تا استا دیگه خواهن نگرتو نتوانون برول خواهن استون کردستان نگر چو تا کناره چی آرام لروی یاسای و دستوریو تا استا کردستان ما 24 سال را بردو دستوری چی خواهنی و آوان
که سوران سروکاتی و حکومت دزگای جبجه کرن باشا اوارولی پرلمان نیا؟
بګومان وکوپې موتم سید از تواکل یو تر همانګي لنیوانی انده یو پرلمان جرول یو کمی هلم بابتو کوا دکریتن څاودر بل سر جبه ذکرن یا ساکان له کوردستان او در څواندنی دستور او خصنه راپرسیو بو او کوردستان توش چشچ او هانه به امر د بینین درز بو
یعنی اگر کومو کری لا شوازی کاری حکومت هبتن دبه لای پرلمان و لپچینه و هبتن برای تو پرلمانی کردستان با همو لاین سیاسی و کتله کانه و اندامه کانه او ارکجه بجه دکن
بدا خوتا که امرو پرلمان کردستان نیتوانه که بالاترین ده سلاتی یاسدانان لحریم کردستان رولی خوی ببینیتن و استاش که اگر ایمه سیر کن که همو لینکن لپرلمان اپوزیسیونی پیشو سروکاتی پرلمان لدسته بدا خوتا استاش پرلمان نیتوانی و رولی خوی ببینیتن و بدوری خوی استیتن لبروی هر دو پارتی ده سلاتدار که پیشتر فرمان روای کردستانی هم که ده بیه امانه رگرن لبردم رولگیرانی پرلمان وکو د سلطنتی که هه بداخ لپینو بر ژوندکان خوان رګنادم پرلمان او دوري که هه بی بینیتنو به چخوی هستیتن
باشە لە نەبوونی ئۆپۆزیسیۆن ئەو شتە ڕوو دەدات.
ئەمە دوێکی پەیوەندی بەوە هەیە کە ئۆپۆزیسیۆنێکی ساڵێک بەردەوام بوونی نەبووە لە کوردستاندا لە ماوەی 20 ڕابردوودا، بەڵام دوێکی تر پەیوەندی بە عەقڵەتی بیرکردنەوەی هەردوو پارتی دەسەڵاتداری هەرێمی کوردستان و سەرکردەکانیانەوە هەیەکەوە تەنها لێک ڕوو سەیری باردۆخی کوردستان دەکەن کە خۆیان دەبێت دەسەڵات لە دەستی خۆیان بێتن هەر خۆیان فەرمان ڕەوا بن لە کوردستاندا.
ئێستا هەموو حزبەکان بەشدارن لەو حکومەتە بە بوچوونی جەنابت، ئەوە دەبێت هەموو حزبەکان بەرپرسیانە لەسەر وەسعی ئێستای کوردستان. مەبەستت لەوەیە
پێشانەیە کە ئەمڕۆ هەیە لە کوردستاندا لە ئەنجام 23 ساڵ دروست بە نەک مەسەلەن لە ماوەی 2-3 ساڵی ڕابردوویکەوە ئۆپۆزیسیۆن دروست بە لە کوردستاندا، بەڵکو ئەمە هەموو ئەم کێشانەی کە هەموو لە ئەنجامی کارە خراپەکانی هەردوو حزبی دەسەڵاتە هەرێمی کوردستان کە ئەنجامیان داوە و کەوا کوردستانیان گەیاندۆتە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆ کە بەدەست دەیان کێشەوە بناڵێنێ هەم لە ناو هەرێمی کوردستان هەم کێشەی لەگەڵ حکومەتی ناوەندی و لە ئاستی دەرەوەشدا کە لەگە وڵاتان لە ڕووی پەیوەندیەکانەوە کە چۆن ڕێک دەخرێتن و خەریکی چین.
باشە، ئێستا ئەو سیاسەتی هەردوو حزبەکان بەڕێوەیان برد لە ماوەی زیاتر لە 23 ساڵ ئەنجامەکەی ئەوە بوو لە 2009 لایەنی سیاسی بوونە بە ئۆپۆزیسیۆن. باشە، چالاکی ئەوانەی چی بوو؟ چیان کرد؟
بەدوام ئۆپۆزیسیۆن هەوڵی داوە کەوام دامەزراوەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆڵی خۆیان ببینن و قانون سەروەر بێتن و دەسەڵاتی حزب کەم کرێتەوە. بۆ لەمڕۆ زۆر کاریان کردووە، بەڵام ناکرێت لە ماوەی چ کەمدا ئەوانە بتوانن ئەو هەموو کێشە هەیە ئەوم بێقانونی هەیە لە کوردستاندا کۆتایی پێبێندرێتن. و ئێستاش کە دەبین لە ماوەی لە مەسەلەی درێژکردنە ویلایەتی سەرۆکی هەرێم ئۆپۆزیسیۆن پێداگیری لەسەر ئەوەی دەکاتەوە دەبێت ئەم مەوزوعە کۆتایی پێبێندرێت و بە پێی یاسا ئیش لەسەر ئەم باسە بکرێت و مەسەلەیەک لای بکرێتەوە بەگوێرە ئەو قانونێکی هەیە بۆ سەرۆکایەتی هەرێم انتخابات بکرێت.
ئۆپۆزیسیۆنی کۆن و بەشێک لە دەسەڵاتی ئێستا ئەو سێ لایەنە سیاسیە کۆمەڵە و یەکگرتو لەگەڵ بزوتنەوەی گۆران، پێتان وایە لەسەر مەوزوعی درێژە پێدانی ماوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بەڕێکەوتنی سیاسی ناکەن؟
من باوەڕمە ئۆپۆزیسیۆن هیچ کاتێک پێی باش نە و نایەوێتن ماوەی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ خولێکی تر یان بە شێوەیەکی تر درێژ بکرێتەوە. بەڵام هەندێکە ڕچاوکردنی باردۆخی کوردستان و تێکنەچوونی ئارامی هەرێمی کوردستان دەبێتە هۆکاری ئەوەی ئەگەر بێت و ئەوان ئیتفاق لەسەر ئەم بابەتە بکەن، ئەگەر نا ئۆپۆزیسیۆن لەگەر ئەوەیە کەوا بەپێی یاسا ئینتخابات بکرێتن و کەسێکی تر بۆ سەرۆکی هەرێم هەر بژێردێت. لەبەرەوەی سەرۆکی هەرێم دوو خولی خۆی تەواو کردووە بەپێی قانونی سەرۆکایەتی هەرێم، هەروەها دوو ساڵیش بە شێوەیەکی نایاسایی بۆتە 10 ساڵ لە سەرۆکی هەرێمە. بۆیە ئۆپۆزیسیۆن باوەڕم وایە پێی دەیەوێتن ئینتخاباتێک بکرێتن و کوردستان لەسەر ڕێزگەی سیاسی بڕۆ سیستەم.
بەشە پێت وانییە هەموو جارێ ئەو بەهانە ئۆپۆزیسیۆن دێنێتن دەڵێن ئێمە ڕەوشی ئێستای هەرێمی کوردستان و شەڕی دژی تێرۆریزم و پرسەکان لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراق لەبەر ئەوە ئێمە هێنگاو نانێن یان ئێمە هیچ هەڵوێستێک وەرناگرین، ئەو وەزعی کە ئێستا هەیە لە کوردستان بەردەوام بێت، پێت وانییە ئەوە بەهانەیەکە بۆ ئەوەی بڵێن ئێمە پێمان ناکرێ؟
بێگومان ئەوە بەهانەیەکی زۆر ڕوون و ئاشکرا ئینجا چ لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەوە بێت، چ لەلایەن هەردوو حزبی دەسەڵات بێت لە هەرێمی کوردستاندا، چونکە پێویستە مەسەلەی ئینتخابات و پرۆسەی دیموکراسی کوردستان بەرەو پێش بچینەوە هەنگاو بەرەو دواوە بنێتن و یان ڕاوەستێ لەبەر هەر مەسەلێک. لەبەرەوەی ئێمە نابێت چاوەڕێ ئەوەی بکەین کوردستان لە بە ئارامی لە کەشوهەوایەکی ئارامدا بێت لەنێو چار وڵات کە کوردستانی بەسەردا دابەشکراوە لەگەر وڵاتێکدا کەوا ئێمە بەردەوام کێشەی خاکمان هەیە، کێشەی سنوورمان هەیە، زۆر کێشەی ترمان هەیە لەگەر حکومەتی ناوەندی ناکرێ. ئێمە بڵێن هەتا ئەو کێشانە کۆتایی دن ئەو وەختە ئێمە دەتوانین ئینتخابات لە کاتی خۆیدا بکەین.
پاشە هەرێمی کوردستان لە شارێکی گەورەیە، بە پێی بەرپرسەکانی کورد زیاتر لە 1000 کیلۆمەتر بەرەیەکی شەریان هەیە لەگەڵ دەرەندەترین ڕێکخراوی تێرۆریست، زیاتر لە 1.5 میلیۆن پەنابەر لە کوردستان هەیە لە قەیرانێکی ئابوورە. پێت وایە لەو هەلومەرجە شتێکی دروستە هەلبژاردن بکرێت کە هەلبژاردنی پەرلەمان بێتیان، هەلبژاردنی پارێزگا بێتیان، هەتاکو هەلبژاردنی پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستانیش بێتن؟
گۆڕینی کەسێک بە باوەڕی من هیچ کاریگەریێکی خراپ ناکاتە سەر ئەو باردۆخەی کە هەیە، بەڵکو کاریگەری باشتر دەبێت لەبەرەوەی پرۆسەی دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان بەرەو پێش دەچێتن و وڵاتانی پێشکەوتوو دنیا و دیموکراسی زیاتر دەتوانن یارمەتی هەرێمی کوردستان بدەن و چاویان لە سەر هەرێمی کوردستان بێت.
پارێزەر سوران اسماعیل گەزنەی، زۆر سوپاسی جەنابت دەکەم و بەخێر هاتی جارێکی تر بۆ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا.
زۆر سوپاس لە بەدەرفەت.